De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois sí, aquí seguimos en outra mirada, segunda parte de outra mirada, como cada mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Moi bo día, doutor, benvido.
Que tal?
Que tal?
Bueno, anunciábamos xa antes que íamos a falar da diabetes, porque o domingo, este domingo celebraba o Día Mundial da Diabetes, o Día Mundial desta enfermedade, unha enfermedade que... non sei, pero estaba considerada, polo menos nos últimos tempos, como unha enfermedade do mundo desenvolvido, non? Do mundo que comía, por decirlo así.
Sí. Por moitas causas, moitos factores, sí que ten que ver moito cos países desenrolados, non?
Sí.
Sobre todo porque, por eso que dices, non? Que comemos ou que nos fan a comida a outros, non? Comemos o que nos dan.
Yeah.
E non facemos esas comidas tan naturais como son nos países onde teñen que todavía collen da terra e dos árboles, a súa comida.
Xa, porque hai unha relación bastante, digamos, bastante directa entre o que comemos e esta enfermedad, non? Ou como comemos.
Efectivamente, sí. É a enfermedad a máis importante das que lle chaman de endocrinas, non? É dicir, aquelas enfermedades metabólicas que sí que están parte da enerxía que nós producimos procede da glucosa, non? Que ven dos alimentos. Entón, estar alterado ou xogar con esa glucosa é o que chamamos a diabetes, non? A aparición de glucosa en sangre cando non debería estar na sangre, non?
Uh-huh.
Ou polo menos en tanta cantidad. Sí que ten que ver que ca alimentación, sin dúbida, porque os alimentos son os que nos proporcionan esa glucosa, non?
Uh-huh.
E esa glucosa utiliza o corpo para xerar enerxía, non? Para manter o calor corporal e facer os movimentos dos músculos.
Mm.
E como a gasolina ou a leña, non? Que proporciona o alimento para que nos podamos mover.
Mm.
A estar alterado a relación que hai entre esa glucosa e esa gasolina meténdoa nas células para que fagan a combustión e fagan enerxía, pois hai unha sustancia que por eso se chama metabólica, é dicir, unha sustancia, unha hormona, que é a insulina, que é a que fai que axude a esa glucosa a entrar dentro de esas células para que fagan a súa función, non? Entón, ao estar alterado en algunhas ocasións por falta de esa hormona, que é a insulina, ou porque teñen unha pequena resistencia ás células a que actúe esa insulina e que poda meter esa glucosa dentro, non? Por lo tanto, o que fai é que esa glucosa está por las tuberías, está por las arterias, por las venas, e iso produce as lesións típicas da diabetes, non? Son lesións serias, que teñen que ver con tuberías máis estreitas, non? Pois a nivel de ollos, riles, ou a nivel nervioso, e porque das enfermedades cardiovasculares, todo o que seña algo así para que se entenda, non? É que se a sangue ten unha cade, a glucosa, cos azúcares por medio, pois esa viscosidade aumenta, entonces nas pequenas arteriolas, nos capilares, pois, se obstruye, non?
Nesas tuberías, digamos, que máis pequeñas, ten máis dificultades, claro, para circular.
Por aí vai.
Bueno, en este espacio falamos sempre ou tentamos falar de prevención das enfermedades. Neste caso, a diabetes, supoño que hai múltiples causas, tamén habrá factores xenéticos na aparición da enfermedade, pero parece que hai un certo consenso en que, digamos, o noso modo de vida, o noso modo de alimentarnos pode ou pode influir ou pode desencadenar, non, a aparición da enfermedade.
Efectivamente. E hai varios tipos de diabetes. Hai unha diabetes que é pola falta de insulina, que a que chamamos tipo 1, que suele ser diagnosticado en xente moi nova, que por non ter ou non facer, ou non ter insulina, pois hai unha alteración, non? Entón, bueno, aí sí que non hai moito que facer, simplemente proporcionar ao paciente a insulina.
Sería sería o diabético que chamamos insulino dependente, non? Que precisa inxectarse insulina porque non a produce o seu corpo.
Non hai outro remedio. Claro. Sí. Despois existe esta outra que é a que chaman a diabetes tipo 2, que ten máis que ver co que estabas dicindo, non? De facer prevención, hai factores de risco. Hai unha terceira que é tamén importante, que son as estacional, non? Que hai periodos en donde pode ser diabético unha persoa que está embarazada. Se supón que por algún tipo de alteracións hormonais ou por aumento de peso durante o embarazo, e en algúns casos pode aparecer esa diabetes.
¿Esa é reversible?
Normalmente, como a diabetes tipo 2, hai unha predisposición xenética, hai persoas, pais ou nais que poden, as persoas que tuveron relación ou que tuveron algún antecedente de
familiar,
diabetes, ¿no? nos seus pais ou avós, ¿no? Sí é reversible, no momento que a persoa baixe peso porque xa pariu, no parto, etc., suele ser reversible, ¿no? Pero son persoas xa predispostas, polo tanto, igual que a idade, que tamén ten moito que ver, que a diabetes 2, pues, se pode producir, volve outra vez esa diabetes, ¿no? Unhas persoas que previamente tuveron unha diabetes estacional. Donde podemos, donde realmente podemos actuar principalmente sobre o que estamos falando normalmente na radio, non? Que é a prevención, donde vamos a incidir é que a maioría de los diabéticos son de tipo 2, non? Hay que considerar que hai persoas prediabéticas, que son persoas que teñen alteracións na glucosa, pero non se lle pode diagnosticar de diabetes, non? Entonces, esas persoas, aí sí que podemos incidir, podemos tratar, podemos facer prevención, non? Cando hai o diagnóstico de diabetes, o que hai que facer é tratar a enfermedade e procurar evitar lesións que se van a producir durante a súa enfermedade, non? Entón, o importante é que non aparezca. E aí é onde estamos, non? Onde podemos facer a prevención, non?
Si, doutor, pensamos
no azúcar, non? E asociamos inmediatamente o azúcar, o consumo de azúcar a esta enfermedade, a diabetes, ou como factor que pode desencadenar unha diabetes de tipo 2, por exemplo, pero pensamos no azúcar como tal. Pero logo, moitas veces esquecemos que moitos dos alimentos, dos hidratos de carbono que consumimos son azúcares, non? Que non nos, moitas veces non nos relacionamos directamente con esa inxesta, non?
Sí, efectivamente. Azúcar, que o azúcar, a glucosa procede principalmente do azúcar, pero de todos os alimentos teñen glucosa. Xa. Todos son teñen hidratos de carbono, polo tanto, eso vai proporcionar enerxía. ¿No? É certo que agora, por eso falábamos antes de os países desenrolados, é que temos algo que non teñen os países non desenrolados, que os alimentos procesados, a facilidad, claro, que nos dan a industria, que nos dá procesando os alimentos, é dicir, manipulando esos alimentos. A glucosa, a azúcar, a aditivo. Sabemos que produce adicción en las personas que toman glucosa, igual que pasa con alcohol, igual que pasa con otras drogas. Sí. Es muy adictiva, ¿no? ¿Cómo se sabe? Pues, bueno, todo el mundo sabe, entonces pues se incorpora los alimentos para que se consuman. Por lo tanto, como decía una persona, dice, no hay galletas que no se me sana, ¿no? Por mucho que ellos digan que esta galleta tiene menos azúcar o no tiene un azúcar añadido, siempre va a tener aumento de esa glucosa, ¿no? Por lo tanto, directamente o azúcar sí que es glucosa, pero los demás alimentos, sobre todo los procesados, pues tienen más azúcar de lo que corresponde.
Claro. Tan importante, perdón doctor, tan importante sería, digamos, limitar a inxesta de esa glucosa, cando en exceso, como consumila, que é mala, non? É dicir, canto a maior sedentarismo, máis, imagino que máis risco.
Efectivamente. Si o aumento de glucosa no corpo se é a través dos alimentos, pues as personas que consumen máis alimentos teñen máis probabilidade de padecer a enfermedad. ¿No? Uh-huh. Por lo tanto, o sobrepeso, as persoas que son obesas teñen máis probabilidad, moitísima máis probabilidad de desenrolar unha diabetes que as persoas que teñen un peso máis ou menos ideal. ¿No? Uh-huh. Entón, hai unha serie de factores que se influyen, ¿no? Hai edad, como sempre, tamén influye, ¿no? E que as persoas máis maiores teñen máis posibilidades de ser que unha persona máis nova, ¿no? E ten que ver, como dicía, con sobrepeso e obesidade, e en algúns casos tamén teñen que ver factores como medicación ou tratamento. Neste caso, por exemplo, que estamos na pandemia, as persoas tratadas no hospital pues se utilizaba cortisona, ¿no? Para poder sacarlos adiante, ¿no? En algunos casos algunos las UCIs pues se producían diabetes iatrogénicas, es decir, las personas que no eran diabéticas con tratamiento tan brutal que se le ponían, sí, antibióticos, antivíricos y cortisona, a dexametasona, ese producto que se le botaba, que se le ponía para salvar la vida, pois producía secundariamente unha diabetes, que moitas veces son reversibles e outras veces poden quedar. ¿No? Hai medicación que por alguna razón pues poden producir sin querer aumento de glucosa, por ejemplo, unha diabetes tipo 2. E efectivamente, si incorporamos moito alimento, o corpo que está adiestrado para aguantar e guardar todo que temos, si non facemos exercicio, se non facemos actividade física, o que vai a facer é acumular, ¿no? Se acumula en forma de grasa, pero que esa grasa, que é o que aumenta o noso peso, esa grasa volvese a traducir, si imagínate un ayuno, pues esa grasa a queimamos, uh-huh, e volvemos a facer esa grasa, podemos facer glucosa, ¿no? Yeah. Usamos, que é o que lle pasa moitas veces ao diabetes tipo 1, ¿no? É dicir, son persoas que nun momento determinado non teñen azúcar a queimar e queman grasa, ¿no? E se produce unha acidosis e un coma, ¿no? E cando se fai moitas veces diagnóstico de que necesita insulina para que o corpo queime glucosa en un outro material, ¿no? Como pode ser a grasa ou outros proteínas.
Doutor, falamos da diabetes como unha enfermedade importante que exixe sobre todo unha certa disciplina, digamos, nos enfermos para mantela a raya, pero así como fai uns anos, fai bastantes anos, un diabético era unha persona que ás veces pois tiña moitas dificultades para levar unha vida normal, hoxe podríamos decir que un diabético controlado pode levar unha vida prácticamente normal, non?
Sí, de feito, como falábamos da xenética, pois, uh-huh, en outros tempos un diabético pois tiña unha unha vida media corta, non? É dicir, tiña unhas lesións, tiña unhas amputacións, tiña unha serie de patologías que a verdade é que tiña unha vida moi cortiña, non? Non tiña a esperanza de vida era moi baixa. Cos tratamentos, sabendo ou facer un diagnóstico precoz, non? Canto antes, pois tenía unha vida normal. O único que tenía que facer é facer esos controles e facer o seu control que falábamos, controlar o peso, controlar a ingesta adecuada en función da súa enfermedade e despois ter unha actividade física adecuada para que todo se equilibre, non? O diabético en estes momentos, si non ten ningún tipo de lesións a larga, pues ten unha vida normal, ¿no? Sempre cando pues, se cuide, ¿no? Se claro. cuide, o sea, que fago, por eso hai que facer prevención para que non exista enfermedade.
Para que non aparezca, ¿no? Claro.
Efectivamente, as persoas que en un momento determinado da súa vida teñen unha prediabetes que chamamos, bueno, que ten un poquinho alteración do azúcar, pues que se pone as pilas para que non aparezca enfermedad, porque pues, hai que tratar, ten que facer pues, unha disciplina de por vida. ¿No?
Doutor, o diagnóstico establecese, supongo, sempre a través de un análisis de sangre, non? De presencia de glucosa en exceso no sangue, non?
Sí. O organismo que fai é que nos cando comemos a nivel tubo digestivo a insulina vai collendo esa glucosa que vai pola sangre e vai metendo nas células. Entón, sempre temos un nivel de azúcar en sangre adecuado, ¿no? Más o menos equilibrado. Despois de comer, sube un poquinho, pero a insulina fai o seu traballo e volvemos outra vez a facer unha media de azúcar en sangre. O diagnóstico é cando esa glucosa está por enriba duns niveles, ¿no? Cando está por encima dos niveles, se fai o diagnóstico. Cando o nivel normal é un nivel prediabético, pues, está alterado, pois, en ese caso, se chama prediabético. Normalmente se fai en ayunas, para que exista pues eso, pues, 8-10 horas, se fai o análisis. Por eso, moitas veces, pues, non se pode comer antes de facer un análisis de glucosa, ¿no? Ou si se falle, sabendo que se introduce moitas veces para facer un diagnóstico, se fai unha introducción de unha determinada cantidad de glucosa para despois facer o análisis posterior para saber si a persoa lle baixa esa glucosa ou non. Como dicía, o corpo garda todo eso, ¿no? Si esa glucosa non está introducida nas células e cando está paseando por esas tuberías se vai producir lesión.
Claro,
o diagnóstico se falla así. E moitas veces hai síntomas que nos pode axudar, non? Ahora, porque é moi fácil facer unha analítica, e se fai de vez en cando, casi se pode facer pues, moitas veces pinchando nun dedo, non? Pero, bueno, hai unhos síntomas moi claros, non? Porque hai alteracións moitas veces de pérdida de peso, aumento de apetito, sobre todo moita sede, é indicativo de que hai alguna alteración.
Que son síntomas de que poden alertarnos, non? De que...
Eso é. Pero bueno, hoxe en día, en países desenrolados como nós, con a sanidad que ten o diagnóstico moi claro, facendo un análisis, sin máis, é fácil facer o diagnóstico. Sí.
Pues nada, doutor, xa esgotamos o noso tempo. Chegamos ao remate do noso espacio por hoxe. Como sempre, moi agradecido por que nos ilustre, porque nos conte tantas cousas e nos aclare algúns conceptos. E, bueno, en todo caso, a todos os diabéticos e os non diabéticos, pois hai que cuidarse, non? Hai que cuidar ese corpiño que é o que nos ten que durar para toda a vida.
Sin dúbida, ese é o mellor slogan que se pode decir.
Claro. Pois, doutor, moitísimas gracias. Seguimos falando a próxima semana.
Moi ben.
Hasta logo, boa semana.
E así pechamos tamén, así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste mércores, no que estamos a día 17 de novembro. Mañá será xove, xa volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, será dende aquí, dende Radio Leiros. E agora convidámoslos tamén, como cada día, a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.